Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 27. mart, vijesti dana. Policija nije dozvolila podizanje šatora grupi bivših radnika tvornice transportnih uređaja Tuzla, koji su se danas okupili ispred kapije nekadašnje firme.
Nećemo otići odavde, ljudi, ako sad odemo.
Otar, otišmo za sva vremena.
Oto je meho za sva vremena.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije ugrožen ukoliko institucije u Bosni i Hercegovini budu radile svoj dio posla, izjavio danas ambasador Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Sada je evo neki trenutak istine, došlo je vrijeme da dokažu istinu svojih namjera.
Evropska unija osigurala 3 miliona eura za projekat podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Predstavnici vlade federacije ponudili su na sastanku sa boračkim udruženjima set rješenja koja podrazumijevaju izmjene i dopune postojećeg zakona. Najveći problem je broj boračkih udruženja.
Koliko je stvarnih boraca koji su bili na prvoj borbenoj liniji, vidjet ćemo i kroz ovaj registar. Jedno je registar pripadnika oružanih snaga, a drugo je registar prava.
Među uhapšenim zbog fizičkog obračuna i pucnjave na Palama i jedan policajac. Egipatski sud osudio je 56 ljudi na zatvorske kazne zbog povezanosti sa prevrtanjem broda s migrantima prošlog septembra, kada je poginulo više od 200 ljudi. Ruski sud naredi opozicionaru Alekseju Navalnovom da plati kaznu od 20.000 rublji, oko 350 dolara zbog učešća na protestima. Iz lavine koja se jutros obrušila na jedno skijaško odmaralište u Japanu izvučena su tijela osmor učenika bez znakova života, saopštile su japanske vlasti i mediji, a prenosi BBC. Danas se obilježava Međunarodni dan teatra.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Radnici tvornice transportnih uređaja danas su se okupili pred kapijom fabrike u Tuzli u kojoj su bili uposleni kako bi postavili šatorsko naselje zbog neisplaćenih plata i neuvezanog radnog staža. Policija im nije dozvolila da postave šatore, a bivši radnici najavljuju da će ispred fabrike ostati do daljnjeg. TTU je ponovo počeo sa radom u petak, a na svečanom otvorenju prisustvovali su najviši zvaničnici federalne i vlade Tuzlanskog kantona. Međutim, veliki broj radnika ostao je na ulici, iako im je obećan povratak na posao. Zbog toga su se odlučili na ponovne proteste, govore bivši radnici TTU-a Mehmet Terzić i Mehmet Bećirević.
Mi nećemo šator, mi hoćemo naše plate i naš staž.
Yes.
Naš šator je najmanji problem. Niko nije došao da se obrati. Pa dok ćemo čekati više ovdje? Ja nemam primanja zbirova, ja jesam dobar čovjek. I mi svi dobri i hoćemo mirno. Oni ako dođu da nas skloni, nek nas skloni, ali nećemo otići odavde, ljudi, ako sad odemo.
Otar, otišmo za sva vremena.
Oto je meho za sva vremena.
Banda je došla na vlast. Jednostavno, banditi su na vlasti i oni diktiraju samo po svojim htjenjima kako oni smatraju da treba država da bude. Takva država ne može biti, ni će kad biti takva kako oni hoće državu. Znači, mi hoćemo prava svoja da možemo normalno, kao normalni ljudi, da živimo i da radi. Njegova jedna plata, moj kompletan staž može uvezati.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozvao je bosansko-hercegovačke zvaničnike i lidere političkih stranaka da se vrate na posao i da pokrenu rad institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Ambasador Wigemark je povodom nerada i blokade institucija izjavio da bosansko-hercegovački lideri ne govore istinu, jer jedno govore predstavnicima Evropske unije i međunarodnih institucija, a drugo bosansko-hercegovačkoj javnosti, informiše Milad Obradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne zasjeda, kao ni Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom i vijeće ministara Bosne i Hercegovine nešto kao rade, ali nema pomaka na provođenju reformi. U takvoj trenutnoj situaciji, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjeća sve BiH zvaničnike, lidere političkih stranaka na nedavne sastanke sa visokom predstavnicom Europske unije Federicom Mogherini i komesarom za politiku susjedstva i proširenja Johannesom Hanom. Tada su se naime svi obavezali na provođenje reformi i da niko neće stajati na tom putu.
Now is the time of truth, the time of... Sada je evo neki trenutak istine, došlo je vrijeme da dokažu istinu svojih namjera. Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Evropskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama.
And then say something else here in the country. There is a word for that.
A onda nešto drugo pričati i govoriti u zemlji. Postoji jedna riječ kako se...
There is a word for that.
Ta jedna riječ jeste laž. Ambasador Wigemark tu riječ nije izgovorio, ali je više nego očito poručio da se neki BH lideri time služe. Stoga je šef delegacije Europske unije mogao samo pozvati BH institucije da ponovo počnu sa radom.
I don't think we take these political games very seriously.
Mi ove političke igre sa svoje strane ne uzimamo baš pretjerano.
It seems to be a game among politicians only.
Čini se da je to jedna igra koju samo političari između sebe igraju. A kao što sam rekao, ovo je ranije izjavi ono što ljudima treba u ovoj zemlji su radna mjesta i samo radna mjesta. I glasači su ti koji pozivaju jeli, političare i dužnosnike na odgovornost. Oni su oni koji ih plaćaju i treba osigurati da rade svoj posao.
A povodom rizika oko nastavka saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom, ambasador Wigemark također ima poruku.
I think if the institutions do their job, there is no risk.
Ja mislim da nije ugrožen aranžman ako institucije budu radile svoj dio posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Međunarodni monetarni fond produžio je rok za ispunjavanje obaveza iz pisma namjere Bosni i Hercegovini do 31. marta, a glavni uslov nastavka aranžmana je usvajanje novog zakona o akcizama. S obzirom na političku situaciju, teško da će se ovaj uslov ispuniti, iako je entitetskim budžetima novac MMF-a prijeko potreban za krpljenje budžetskih rupa. Slušamo Gojka Veselinovića.
Zakon o akcizama na naftu i naftne derivate mogao bi okončati aranžman sa MMF-om koji je dao novi rok BiH do 31. marta da ispuni ovaj uslov. Na ovaj zaključak navodi izjava ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, koji kaže da iz Saveza za promjene traže uvođenje plavog dizela za poljoprivrednike kako bi podržali zakon o akcizama.
Ne mora se sve to zvati plavi dizel, ali podrška kojom bi se ublažili negativni efekti povećanja akciza na gorivo, mislim da je to zaista minimum koji bi nas nagnao da podržimo cijeli aranžman.
Čak i ako zakon o akcizama prođe savjet ministara, pravi problemi tek se očekuju u parlamentu BiH, gdje je neizvjesno hoće li ga poslanici iz Republike Srpske podržati, jer SNSD blokira državne institucije, a iz SDS-a tvrde da neće glasati za ovaj zakon. Milorad Dodik, lider SNSD-a, tvrdi da je Republika Srpska ispunila sve traženo, te da je problem u Federaciji BiH i državnim institucijama.
Kada je Republika Srpska nije uspjevala da ispuni obaveze, onda su sredstva iz programa MMF-a išla redovno prema Federaciji. Sada, kada Republika Srpska ispunjava obaveze, a Federacija to ne čini i zajednički nivo, onda vidimo da nam kažu moraju svi u Bosni da ispunje da bi mi mogli da dobijem.
Sa druge strane, Vukota Govedarica, lider SDS-a, kaže da ova partija neće podržati zakon o akcizama bez plavog dizela. Podržali zakon o akcizama ili ne, činjenica je da entitetskim budžetima nedostaje novca i to mnogo. Poljoprivrednicima u oba entiteta kasne posticaj, a kasne i naknade budžetskim korisnicima koji preko svojih sindikata sve češće prijete protestima. Malo lakše će prodisati kada stigne novac od isplate klirinškog duga bivšeg SSR-a prema BiH u iznosu od 125 miliona dolara, ali bez obzira na taj novac, ekonomista Zoran Pavlović kaže da BiH nema alternativu aranžmanu sa MMF-om.
Imate obavezu da servisirate dug kao što je u Republici Srpskoj 750 miliona ove godine, a u Federaciji milijarda, onda se zaista mora voditi računa o svakom prilivu u budžete koji se može na neki način konstruktivno iskoristiti. Na kraju krajeva najveći deo novo uzetih kredita i služi za otplatu starih.
Treba napomenuti da je novi zakon o akcizama koji predviđa dodatnih 15 feniga na naftu i naftne derivate samo jedan od preostala 4 uslova za nastavak aranžmana sa MMF-om, što je potvrdio i rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evropska unija osigurala je 3 miliona eura za projekat podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom bi trebalo biti osigurana 600 radnih mjesta, dok bi oko 2000 ljudi trebalo proći određene dokvalifikacije i prekvalifikacije. Danas u Sarajevu dodijeljeni certifikati za 15 projekata zapošljavanja u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a najbolje je ocijenjen projekat Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci, govori profesor Nikola Mičić.
Naš projekat se zove Urbana poljoprivreda i on treba da pokaže da u organskoj proizvodnji certificiranoj po evropskim standardima mogu da se otvore nova radna mjesta. Ovaj projekat ima jednu dobru stranu, jeste da partneri iz Sarajeva, iz Banja Luke zajedno implementiraju ovaj projekat u Banja Luci, pa smo time malo prevazišli ova lokalna partnerstva. Uvest ćemo organsku proizvodnju certificiranu po evropskim standardima i otvoriti radna mjesta za taj vid poljoprivredne proizvodnje.
Predstavnici vlade federacije ponudili su na sastanku sa boračkim udruženjima set rješenja koja podrazumijevaju izmjene i dopune postojećeg zakona te način budućeg finansiranja ove kategorije stanovništva. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, trenutno je jedan od najvećih problema broj udruženja, što bi se ovim zakonom trebalo regulisati, izvještava Dženana Karabegović.
Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, kaže kako u setu vladinih rješenja kojima se trebaju riješiti brojna pitanja boračke populacije, uspostava i objava registra branilaca i korisnika boračko-invalidske zaštite.
Koliko je stvarnih boraca, dakle onih koji su bili na prvoj borbenoj liniji, vidjet ćemo i kroz ovaj registar. Jedno je registar pripadnika oružanih snaga, a drugo je registar prava. Da bi pripadnik oružanih snaga koristio pravo, imaju određeni uslovi u zakonima.
Bukvarević napominje kako je vlada svjesna činjenice da ima i onih koji su do sada primali iz budžeta novac, a da nisu pripadnici armije BiH i HVO. Istovremeno u boračkim organizacijama saglasni su da se što prije utvrdi stvaran broj onih kojima pripadaju novčana sredstva iz budžeta. Šerif Patković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja armije BiH.
Ima i zasigurno oni koji se nalaze da su bili učesnici rata, a nisu vidjeli ni rova ni puške, to je sigurno i to znamo svi u Bosni i Hercegovini, i ima oni koji su na osnovu toga ostvarili određena prava i benefite, nisu zaslužili.
Nikica Tomić, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a.
Da smo danas oko sporazum, znači postigli određenu suglasnost u načelu da ćemo ovaj sporazum u prvoj fazi potpisati i da ćemo omogućiti lakši protok i funkcioniranje dosadašnjeg rada.
Naredni sastanak predstavnika boračkih udruženja i federalne vlade bi trebao biti održan početkom aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Povećanja penzije u Republici Srpskoj od 3 do 5% koje je trebalo biti od 1. januara još uvijek nije izvjesno. Saopšteno je nakon današnje sjednice Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Dat je rok od mjesec dana vladi Republike Srpske da riješi ovo pitanje, a penzioneri ne isključuju i neke druge vidove borbe za svoja prava. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske još uvijek nije donijela konačnu odluku o povećanju penzija u ovom BiH entitetu, iako i na to obavezuje zaključak Narodne skupštine. Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj rekao je da novca za povećanje penzija nema zato što je vlada dijelila nemilice sredstva penzijskog i invalidskog osiguranja onima koji to nisu radom stekli.
1/3 ukupnih prava su prava privilegovana. Za njih treba 350 miliona maraka, a u budžetu ima svega 235 miliona.
Očito je da vlada RS-a neće da izvrši zaključak Narodne skupštine koji je jednoglasno usvojila i pozicija i opozicija o povećanju penzija, istakao je član odbora iz opozicije Zdravko Krsmanović.
Ne poštuje instituciju Narodne skupštine i to je ono što najviše u ovom momentu pokazuje o stanju u Republici Srpskoj. Vlada se potpuno otvorila. Ona izgleda odgovara sama sebi. I to je najugroženija kategorija jer penzije su najniže u regionu u Republici Srpskoj.
Ni predstavnici pozicije nisu bili zadovoljni ponašanjem vlade prema penzionerima. Samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Ilija Stevančević.
Poručujem da će ovaj zaključak Narodne skupštine Republike Srpske morati izvršiti.
Penzioneri i članovi odbora dobili su uvjeravanje da ima para, kaže Stevančević.
S obzirom da ima para, ja evo obavještavam penzionere Republike Srpske da će penzije biti povećane 3%, ali vam ne mogu reći datum od kada to.
Penzioneri su vladi dali rok od 30 dana da riješi pitanje povećanja penzija u Republici Srpskoj. Nakon tog roka Rakulj nije isključio i neke druge načine borbe penzionera za svoja prava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovim mojim ovdje mjestom.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa Stefa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijelin, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje je Vlah, ja kažem, ona je moja žena kakva god je.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Može li ujedinjena opozicija u Republici Srpskoj pružiti ozbiljniji odgovor vladajućem SNSD-u?
Opozicija u Republici Srpskoj nije baš napravila poteze koji bi bili prepoznatljivi u biračkom tijelu.
Na Tuzlanski aerodrom stigao novi avion i uspostavljeno još 5 linija.
Od danas je uspostavljeno i novih 5 linija, i to za Bratislavu Keln, Friedrichshafen, Nürnberg i Vaksio.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Sud u Moskvi je kaznio opozicionog lidera Alekseja Navalnog sa 20.000 rubalja, što je oko 352 dolara za organizovanje protesta u nedjelju, koje su vlasti proglasile ilegalnim. Isti sud će tokom dana da razmotri posebnu optužnicu protiv njega za nepoštivanje policajaca. Kreml je odbacio pozive Sjedinjenih Država i Evropske unije da oslobode nekoliko stotina uhapšenih demonstranata. Ruske vlasti tvrde da su organizatori plaćali maloljetnicima da učestvuju na protestima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Ruski opozicioni lider i bloger Aleksej Navalni priveden je u sud dan nakon što je uhapšen sa stotinu drugih demonstranata koji su se okupili na najvećim protestima širom zemlje održanim u oko 100 gradova zbog korupcije. Navalni je pozvao na demonstracije posle nedavnog izveštaja u kojem se tvrdi da premijer Dmitri Medvedev gomila skupocene vile, jahte i vinograde u vrednosti od više milijardi dolara, a kojima upravlja preko dobrotvornih organizacija pod kontrolom svojih saradnika. Demonstranti su tražili ostavku Medvedeva, međutim njegov portparol je rekao da je reč o propagandističkom napadu u cilju pozicioniranja Navalnog za predsjedničke izbore. SAD i Evropska unija osudile su hapšenje demonstranata i pozvale ruske vlasti da ih odmah oslobode. Međutim, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je optužio Zapad za duple standarde.
Ja ne pomnju što bi kto-to...
Ne sjećam se da je iko iskazao ozbiljnu zabrinutost zbog nedavne odluke vlasti u Njemačkoj, Holandiji i Austriji da zabrane mitinge turskih zvaničnika koji su htjeli da se obrate svojim sunarodnicima u ovim zemljama.
Analitičari ocenjuju da se okupio veliki broj ljudi s obzirom da su protesti zabranjeni. Nedavno su pooštreni zakoni po kojima su kažnjiva okupljanja koja ne odobre gradske vlasti. Moskovska policija objavila je da je samo u glavnom ruskom gradu uhapšeno oko 500 ljudi, ali ne vladina organizacija OVD Info navodi da je privedeno 1030 ljudi. Većina uhapšenih je puštena, dok je najmanje 120 zadržano u pritvoru.
Vraćamo se domaćim temama. Opozicija u Republici Srpskoj počela je da ukrupnjava svoje redove u želji da na predstojećim opštim izborima pruži ozbiljni odgovor vladajućem SNSD-u. Opozicioni savez za promjene na proteklim lokalnim izborima pretrpio je ozbiljan poraz. Nekoliko manjih stranaka unutar saveza već pregovaraju oko budućeg zajedničkog nastupa na izborima, no da li je to dovoljno da se ostvari izborna pobjeda, više u priči Milorada Milojevića.
Lider NDP-a Dragan Čavić jasno istakao kako bi Savez za promjene morao da promijeni svoj kurs, da mu je naškodilo i partnerstvo sa SDA na državnom nivou, te da bi se neke stvari morale promijeniti kako bi došlo do buđenja opozicije. Čavić tako predlaže zajednički nastup na opštim izborima iduće godine NDP-a sa PDP-om. O tome će se tek pregovarati i to nije udar na najveću stranku Saveza, SDS, tvrdi Čavić.
To ne predstavlja nikakav unutar koalicije konflikt jednih sa drugim, nego naše traženje puta da budemo daleko efikasniji i da budemo snažniji.
Zbog navodnog pregovaranja oko ujedinjenja sa PDP-om, sa čela stranke je smijenjen i lider Napredne Srpske Adam Šukalo. U PDP-u za sada šute o ovim prekompozicijama, a u SDS-u kažu da nemaju ništa protiv ukrupnjavanja stranaka, ali da su oni snažni da na izborima učestvuju samostalno. No samo ukrupnjivanje stranaka unutar Saveza za promjene neće poboljšati njegov rejting, smatra profesor javnog mijenja Mladen Mirosavljević.
Nego od onoga šta će da ponude budućim biračima. za sada opozicija u Republici Srpskoj nije baš napravila poteze koji bi bili prepoznatljivi u biračkom tijelu.
Dok kritičari često optužuju opoziciju za inertnost i nejasne odgovore na političke situacije, u opozicionom bloku kažu da će iduće godine pokazati punu snagu. Mirosavljević poručuje da ukoliko žele bolji izborni rezultat, da izbjegavaju nacionalističku retoriku.
Dakle, opozicione stranke mogu samo tražiti manevarski prostor u prostoru gdje mogu ponuditi neka rješenja vezana za ekonomiju, zapošljavanje i evropske integracije. I da tu budu, recimo, ubjedljivije nego što je to vladajuća koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najveći niskotarifni avioprevoznik u centralnoj istočnoj Europi, Wizz Air, na pisti međunarodnog aerodroma Tuzla danas je zvanično postavio još jedan avion Airbus A320 sa 180 putničkih mjesta, a uspostavljeno i 5 novih linija. Maja Nikolić.
Novi bazni avion Wizz Air postavljen je danas na Tuzlanskom aerodromu Dubrave i od sada vozi za 16 atraktivnih destinacija diljem Europe. Od danas je uspostavljeno i novih 5 linija i to za Bratislavu Keln, Friedrichshafen, Nürnberg i Vaksio, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Rifat Karasalihović.
Želim napomenuti da uprava Međunarodnog aerodroma Tuzla provodi jako velike aktivnosti na rekonstrukciji i na dogradnji putničkog terminala. Mi u tom terminalu planiramo obslužiti u narednom periodu 700.000 putnika koji bi trebao da zadovolji sve potrebe Međunarodnog aerodroma Tuzla u narednom periodu.
Za Tuzlanski kanton ovo je nova gospodarska prilika, jer Tuzlanski aerodrom spaja Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju s drugim europskim zemljama. Predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Na samom aerodromu konstantno se povećava broj zaposlenih, ali prateće aktivnosti u oblasti brojnih privrednih grana su impozantne. Ove godine krećemo sa projektom proširenja aerodroma.
U Wizz Airu i s novim uspostavljenim destinacijama nadaju se još većem povećanju broja putnika, ali i prilikama za povezivanje Bosne i Hercegovine s europskim zemljama. Menadžerica za odnose s javnošću kompanije Wizz Air Zorine Rac.
Over the past 13 years we had a strong and consistent growth.
U zadnjih 13 godina imamo jak i konstantan rast. Zahvaljujući poslovnoj politici koju imamo niskih, ultra niskih cijena letova, svake godine imamo znači prikazan određeni rast. Razlika između samo 2015. i 2016. godine je razlika nešto više od 1 milion putnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informacija u medijima prema kojoj je Federalno ministarstvo zdravstva izdalo naredbu da nevakcinisana djeca neće moći pohađati vrtiće i škole je netačna, tvrde u Federalnom ministarstvu zdravstva. Pogrešno interpretirana i bez provjere prenesena informacija izazvala je brojne reakcije bosansko-hercegovačke javnosti, a u Federalnom ministarstvu zdravstva kažu da naredba na koju se pozivaju mediji kao i ranijih godina propisuje obaveznu provjeru vakcinalnog statusa, a ne zabranu upisa u predškolske i školske institucije. Ipak upozoravaju na činjenicu da je u Federaciji Bosne i Hercegovine sve manje vakcinisane djece, a ide Đugum.
Kao i svake godine, tako i ove, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Federalno ministarstvo zdravstva propisalo godišnji program imunizacije. No, ove godine pojedini mediji objavili su da je program strožiji, te da ukoliko se roditelji ne budu pridržavali propisa programa imunizacije, njihova djeca neće moći biti upisane u vrtiće, škole, kolektivne smještaje, a provjera jesu li primili vakcinu bit će obavljena i kasnije pri zapošljavanju. Glasnogovornik Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Peršić odbacuje ove napise kao neistinite.
Naredba propisuje obaveznu provjeru vakcinalnog statusa, a ne zabranu upisa u školske i predškolske ustanove. Moguća sankcija je novčana kazna, ali generalni stav da ne treba pribjegavati represivnim mjerama.
Provjeru o redovnoj vakcinaciji djeteta vrši pedijatar. U slučaju da roditelj odbija da vakciniše dijete, ljekar izdaje potvrdu o nepotpunoj vakcinaciji. Pedijatar također tome može upoznati sanitarnog inspektora koji roditelja može novčano sankcionisati. Ipak to se u praksi rijetko dešava. Roditelji u posljednje vrijeme izbjegavaju vakcinisati djecu, zbog čega se bilježi pad broja cijepljene djece u Federaciji BiH, ali i šire. A o posljedicama koje nevakcinisanje može izazvati govori specijalista mikrobiolog Mirsada Hukić, koja napominje da je naučno dokazano dokazano da je autizam genetska bolest.
Zbog loše pokrivenosti vakcinom mi bilježimo velike epidemije krzamka, rubeole, zaušnjaka, pa hiljade djece su oboljeli u tim epidemijama, a neki od oboljeli imali su i teške posljedice, kao što na primjer upala testisa kod malih dječaka, što može imati za rezultat sterilnost. Pa je bio problem i kod morbila, gdje su nastala oštećenja centralnog nervnog sistema, upale mozga. Znači, to je sve bilo u velikom procentu, znači hiljade djece je oboljelo. Ja mislim neko od 15 do 20.000 u posljednjih 6 godina, što je stvarno zastrašujuće.
Osim što vakcinom štitimo djecu, napominje Hukić, stvaramo od njih slobodne ljude koji mogu bez problema putovati svijetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na gradskom trgu u Bihaću udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una organizovalo je uličnu akciju nazvanu Jedan narcis, jedan život. Akcija je ovo koja ima za cilj još jednom ukazati na značaj ranog otkrivanja raka dojke i preventivnog djelovanja. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako se broj oboljelih od raka dojke značajno ne smanjuje, svijest o značaju ranog otkrivanja bolesti ipak iz godine u godinu raste. Zasluga je to svakako udruženja koja konstantno rade na tome. Mirsada Džananović i Fikret Aliđan, udruženje oboljelih od raka dojke UNA.
Nažalost, i ta dobna granica, mi kažemo mamografski pregled od 40 pa gore, mislim da se ta granica itekako davno već pomjerila dole i nažalost imamo i djece i omladine, mnogi koji su čak izgubili bitku.
Nije to više tabu ko prije. Ja sam znala, pa priđem, ona bježi isto ko da imam neku zaraznu bolest. Priča se zna, narod je upoznat. Evo, dok prilaze, on kažu, jel to za rak dojke? Već su, znači, prepoznala akciju.
Dan narcisa, koji simbolira život i dolazak proljeća, zapravo i najznačajnija aktivnost udruženja oboljelih od raka dojke UNA, koje egzistira već 12 godina. Prikupljena sredstva idu u humanitarne svrhe. Skoro pa da nije bilo oni koji su se danas našli u centru grada, a da nisu prišli štandu sa žutim narcisima. Uz cvijet i brošuru, članice udruženja razgovarale su sa građanima, dijeleći svoja iskustva, a prije svega vlastitim primjerom ukazujući da samo dijagnosticiranje bolesti ne znači kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan teatra. Tim povodom danas su predstavnici Udruženja rediteljice i reditelja Bosne i Hercegovine predstavili rezultate rada u protekle 2 godine postojanja te planove za budućnost ovog udruženja. Ivan Katavić.
Udruženje redateljica i redatelja Bosne i Hercegovine u protekle 2 godine najviše se zalagalo za usvajanje zakonske legislative u području kinematografske djelatnosti. Na kantonalnom nivou usvojene su izmjene zakona o filmskoj djelatnosti, čime su značajno povećena sredstva za tu namjenu. Predsjednik udruženja Dino Mustafić.
Ono što je važno i što treba afirmisati kao jedan svojevrsni uspjeh tog pregovaračkog tima, to je da na kantonalnom nivou sa 144.000 konvertibilnih maraka iznos sredstava podignut na 500.000 konvertibilnih maraka, što je jedan od pomaka na planu produkcije filmske koja se financira sa kantonalnog nivoa.
Na državnom nivou također su postignuti određeni sporazumi na osnovu koji bi se filmska djelatnost financirala povratom poreza. Za sada je najteži dijalog sa Ministarstvom za kulturu i sport Federacije, ističe Mustafić dodajući kako će se ovo udruženje zalagati za sprječavanje političkih i ideoloških utjecaja u kulturi.
Kao i u svakoj djelatnosti, znanje, talenat, rad je nešto što treba da bude preporuka za reditelje, a nikako nekakva ideološka, stranačka, etnička ili neka druga podobnost.
Što se tiče planova za budućnost, već sljedećeg ponedjeljka udruženje će objaviti jedan natječaj kojim želi pomoći mladim autorima u realizaciji filma ili predstave. Potpredsjednik udruženja Srđan Vuletić o tome kaže.
Prije svega je tu najvažnije neka briga za ono što dolazi iza nas, koji eto kao smo na neki način etablirani, koji više nismo ti mladi autori, već pokušavamo da ipak ostavimo neki kontekst i neki ambijent u kome mladi ljudi su dobrodošli sa svojim novim poetikama, svojim novim radovima.
Predstavnici udruženja spremaju i monografiju Hajrudina Šibe Krvavca, za koju se nadaju da će biti završena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata, a više informacija možete naći na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.